U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Daar sê ons is, hierdie week is ons by Lukas 21 en ons gaan nou terug na die begindeeltjie daarvan toe. En dis vanaf vers 7. So vanavond gaan ons 7 tot 12 hanteer. So gesê, ek wil nie baie lang praat en die hele tyd opneem net met die boodskap nie. Ek wil vir ons geruimtyd gee, so ons gaan maar baie kursories dit hanteer, maar ek wil graag net dat as ons hanteer, dat ons net die klem lê waaroor dit gaan en vir ons belangrik is, en dat ons kan tyd hê dan ook vir gebed. So as ons die deeltjie so oop het voor ons, kom ons sit so, kom ons raak stil. Ons almagtige Hemelse Vader, ek sê vir u dankie, dat ons die voorreg het om so heerlike aand hier by mekaar te wees, met ons Bybels oop, vergader rondom dit, en dat ons weet, Here, dat U vir ons nie duister laat oor die dinge wat ons moet verwag, die dinge wat moet kom, sodat ons kan gereed wees, op ons pos kan wees en kan volhard. En as ons vanavond ook net so 'n bietjie stilstaan en net te kyk na ons omgewing, na die wêreld rondom ons, en bid ek, Here Jesus, dat dit nie een van ons moedeloos sal maak of bang sal maak nie, maar dat ons sal moed skep om te kan sien, maar hierdie einde is naby. Wat U sê is waar. Ons verwag U binnekort. Kom, Here Jesus, kom wees U ons gas, ons meester, ons Here en ons koning hier in ons teenwoordigheid. En ontvang in ons midde al die glorie en al die helde wat U waardig is. Dankie vir hierdie woord. Breek het vir ons. Amen. Hulle vra hom toe, Here, wanneer sal hierdie dinge gebeur? En wat is die tekens wanneer dit gaan plaasvind? Hy antwoord, pas op dat jy nie mislei word nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en die tyd het aangebreek. Moet nie achter hulle aardloop nie. Wanneer jy hoor van oorloë en van opstande, moenie bang raak nie. Want hierdie dinge moet eers plaasvind, maar is nog nie onmiddellik die einde nie. Verder sê vir hulle, die een nasie sal teen die ander te staan kom, die een koninkryk teen die ander. Daar sal groot aardbewings wees, hongersnood en epidemies sal op baie plekke voorkom. Daar sal skrikwekkende dinge wees, groot tekens van die hemel af. Maar nog voordat alles gebeur, sal hulle julle gevangen neem en julle vervolg. Hulle sal oorlewe en vir verhoor en sinagoges vir opsluiting gevangenisse. Hulle sal julle voor konings en goewerneurs bring terwille van my naam. Kom ons hou hierdie deeltyd op, ek wil graag so 'n bietjie by van hierdie dinge stilstaan. Eintlik en tegnies, excuse, vanavond het ek nie 'n preek vir julle nie, maar amper wil ek sê, maar 'n inligting sessie as ons kyk na hierdie gedeelte en so 'n bietjie kyk na die tyd waar ons in lewe. Ek is seker dat dit regtig nodig is om te doen nie. Ek dink kinders van die Here wat let op wat die woord sê en wat rondom ons aangaan sal sien, maar ons sien die goed vervul. Ek wil begin by vers 7 en net 'n kort aanmerking daaroor maak. Dis na die Here gepraat het van die tempel wat afgebreek gaan word en die een klip op die ander oorgelaat. En ons weet dat dit natuurlik kort na die dood van die Here Jesus, ek kan nie reg onthou nie, maar ek dink in 66, 67 daar rond na Christus het die tempel geval en Rome het afgebrand en ag, julle ken die stuk geskiedenis daarvan. So baie letterlik in vervulling gegaan. Maar wat die Here sê oor die eindtyd is baie duidelik. Die dinge wat hy gesê het oor die verlede is vol duidelik en die dinge wat gesê word oor die toekoms is ook baie duidelik hierin. Daar is baie mense wat kyk na die eindtyd voorspellings en wat voel, maar hierdie dinge is mysterieus. dis onverstaanbaar, dis nie bedoel om verstaan te word nie. En hulle hou net daarby verby. Nou, mens kan sekerlik daarby verby kom, dis nie doodsaaklik vir jou geestelike lewe nie. Dis nie dat jy hel toe gaan as jy nie na die hemel so goed kyk en verwag wat kom in die wederkomsverwagting nie. Die ander kant is ook waar dat dit vir ons 'n deel baie duister gaan bly. En selfs die grootste teoloog wat krap daarin kan het baie verkeerd hê en party het dit ook al liederlik verkeerd gehad. Selfs met die eerste koms van die Here Jesus Christus was daar die groot meerderheid wat het glad nie gesien het nie. Maar daar was 'n handjie vol wat hulle verdiep het in die skrif en gekyk het. Daar's baie direkte voorspellings van die Here Jesus Christus gewees vir sy eerste koms en hulle is presies net so vervul. Net soos ook daar baie direkte voorspellings vir sy tweede koms. En ek glo dit gaan net so vervul word. En dis goed vir ons as Christene om daarby stil te staan. Ons moet pas op, daar sien party kinders van die Here het 'n obsessie daarmee en hulle kyk net hier vas en ons vasgevang al wat hulle lees, al wat hulle doen is toekomsvoorspelling. En hulle is vir my soos die werker wat in die straat afloer wanneer die baas kom. En hulle is nie besig met hulle werk nie. En kyk daarna, wees vergis dan maar laat dit my die ywer gee om te volhard. Dis wat ons vanoggend oor gepraat het in ons werk. Wat kan ons verwag? En dis waaroor dit gaan in hierdie gedeelte tussen die eerste en die tweede koms van die Here Jesus Christus. En as duidelik sy oor praat en hy sê, ons moet nie bang wees nie, ons moet nie skrik nie, dis nog nie die einde nie. Dis die tekens wat ons moet lees en ons die tekens wat ons moet raak sien, dat die einde voor die hand is. Maar dit is nog nie die einde nie. Wanneer dit gaan wees, het ek vanoggend ook gesê, en ons sien het in die gedeelte een paar keer herhaal, gaan ons nie weet nie. Ons gaan dit nie kan voorspel nie. En weet die een wat vir ander dit wil wys maak, hy weet wanneer dit gaan plaasvind. Hy verhef hom tot 'n status wat bo Christus is. Net die Vader weet dit. Dis waarby ons bly en dis vir my meer is genoeg. Dat ek weet daar is 'n tyd, daar is 'n uur, en daar is 'n lyn getrek in die geskiedenis. Dis 'n vaste lyn. Is 'n lyn wat nie versit sal word nie. Dis klaar bepaal. God weet wanneer dit is. Hy het dit so bepaal. Hy is nie besig om die lyn te versit geslag na geslag geslag nie. Ons maak partykeer so as ons met ons kinders werk, nou moet dit net weer doen nie. Dan doen hy weer dan moet dit nie weer doen nie. En dan partykeer bars ons uit en dan gaan hy dit nie weer doen nie. So, maar ons moet nie so wees nie. Maar God het beheer van alles. En ons leef in 'n tyd van genade, ons leef in 'n tyd om te werk. En dis die wonderlike ding. Ekskuus, hier's drie groot temas waarop ek baie kort wil stilstaan. Die eerste tema wat hy oor bepraat is, daar's die misleiers en die verleiers in die wêreld. Die tweede tema wat hy inpraat in die gedeelte is die rampe wat daar is. En dan die derde tema is die vervolging. En ek wil baie kort stilstaan by die eerste ene. Die verleiers in die wêreld. Ag, ons het baie al gepraat oor die valse leraars. En ons leef in 'n era waar die opkoms vir my baie ondersbarend is. Selfs binne ons eie kerk. Van valse leraars en valse leiers. Ons op 'n groep waarin omtrent al die predikante en gemeentes wat dol leer behoort en ons word redelik word daar kennis heen en weer gesit en dinge wat gebeur. En partykeer raak dit net te swaar om te hoor wat aangaan en wat gesê word. Dat docente en fakulteite nie meer glo in die goddelikheid van Christus nie en so verkondig. Nie glo in die opstanding nie. Ek praat van al drie ons fakulteite sonder uitsondering. Ons eie fakulteit, toe daar gevra word, staan hulle by die gereformeerde leer, toe het ons, die hoof van ons fakulteit het gesê, en het is ook ter boek gestel en ter koerant so, dat hierdie fakulteit in die Vrystaat moet aanpas by die curriculum van die Vrystaatse Universiteit. Met ander woorde, leer nie meer die gereformeerde leer nie, die Afrika godsdienste is by, en die humanisme en die siening en die filosofie van die uur word geleer. Ag, ek wil julle nie vermoei daarmee nie, dis goed dat mens baie negatief en hartseer kan maak. Julle ken die stukkie geskiedenis, dis hoekom ons as dolerende gemeente staan waar ons staan, want daai pad kan ons nie loop nie. Dis 'n vreeslike pad, maar dis niks niets nie. Die Here Jesus het gesê in Handelinge 20, ek weet dat daar na my vertrek wrede wolwe onder julle sal indring en hulle sal die kudde nie ontsien nie. Ja, uit julle eie geledere sal daar mense na vore kom wat met leuns die gelowiges agterlaat sal probeer wat verlei. Wees waaksaam. Die Here Jesus Christus, ek wil amper sê, sy voetspore op aarde was nog nie koud nie. Die skaduwee van die wolk was nog nie eens weg nie, toe die valse leraars daar. Dis so vanaf daar dat Jakobus, wat die eerste brief geskryf het in die Nuwe Testament, begin daarmee te sê, ek wil vir julle geskryf het, en ek dink nou vir 'n oomblik, jy het 'n skoon bladsy om op te skryf. Jy's die eerste een wat gaan skrywe oor die koning van die konings, die verlosser, die Here Jesus Christus. Die evangelie is eers later gekom. En ek kan my voorsien dat Jakobus, die broer van Here Jesus Christus, wat die dinge na sy hart is, wou bitter graag hierdie dinge vir hulle vertel, hierdie wonderlike stuk evangelie, maar hy sê ek kan nie. Want die wolwe is hier. In die hele boek Jakobus wat gewy word aan pasop vir valse leraars. Die Here Jesus Christus en sy bediening op aarde baie tyd gespandeer daaraan. En daarom is ons so systematies deur die Bybelwerk, jy weet ons het nou die Johannes wat ons besig om te werk, kyk hoe gereeld kom ons op by die tema van valse leraars. Kinders van die Here, wees waaksaam. Veral hoe nader die Here Jesus Christus kom, staan daar meer mense op. Dis niks niets nie. Vroeg na die dood van die Here Jesus Christus en die apostels al daar mense na vore toe gekom, wat gesê het, hier is die Christus en daar is die Christus. Ach, die geskiedenis is besaai met hulle. Tot op die hedendaagse tyd is daar nog steeds, mense wat na vore toe kom en sê, hier is die Christus, daar is Christus. Ek herinner my een situasie wat ek gehad het, 'n hele paar jaar terug. Is die enigste keer wat ek in my bediening met iemand te doen gehad, wat persoonlik achter so valse gelowige aangeloop het. Sy was lidmaat van die gemeente, maar sy het na my toe gekom met alle erns. En sê, het jy geweet dat Jesus Christus is weergebore in Johannesburg? Die babiekie, hy word nou daar groot. En sy glo dit met haar hele hart en siel. En ek het af haar die hele evangelie uitgewys, die woord uitgewys, die tweede koms en die verskil tussen die eerste en die tweede koms. Ek weet nie of het werkelijk weer verskil gemaakt het nie. Jy weet, as het dwaas sy kop op 'n ding gesit het, swaai jy dit ons glad nie. As 'n mens besluit het, die ding is waar, is het waar. Al die science in die wereld gaan jou nie beïndruk om jou te laat vaccinate as jy besluit dat ek gaan nie vaccinate nie, of andersom nie. Ons het besluit as ons wee. En ek vrees binne die kerk doen, ons betek hier het ook so. Gelukkig is die Here in die geest daar, en die geest bring waarheid en verligting, dat 'n kind van die Here mag dit al vir 'n rukkie glo, maar Matteus 25 sê, hulle sal nie mislei word nie. Die Here bring ons weer op die regte pad. Matteus 24, bykie later, gaan hy weer aan, as hy met erns van sy kerk praat, sy laaste woorde, hy sê, daar sal baie valse profete kom, en daar sal baie mense mislei. Ek dink die uur wat ons in lewe, in die kerk, nie net in ons land nie, maar wereldwijd, is die mees misleide christene van alle eeuwe. Die grootste kerk in die wereld bly die Rooms-Katolieke kerk. En as die wêreld praat van kerk en dink hulle aan Rooms-Katolieke kerk, en die Rooms-Katolieke kerk is geen kerk nie. Dis geen Christendom nie. Inteendeel. Dis vuur maak hout vir die diepste hel. Want Christus is nie hulle koning, hulle verlosser en saligmaker nie. Hulle is besig met afgoderry. Die Bybel tel nie by hulle nie. Wat die paus sê, is wat God sê. Ag, en ons kan aangaan daaroor. Maar dis wat hulle dink. In die wêreld loop agter dit aan, want dit dink hulle werk. Ek kyk selfs by ons evangeliese kerke, en as ek het afskraal na die kleinste kringetjie, ek kyk na ons eie stad. Hoe baie mense doodgerus sit, onder 'n leraar wat nie meer die waarheid glo, nie die Bybel glo vir wat hy is nie, en doodgelukkig is daarmee, mislei. Nie sien valse leraars, lyk nie soos hierdie ketters nie, vir die TV evangelists, dat ons betekent so bang is voor, en skrik voor die, baie van ons baie nice mense, baie liefdevolle mense, besig met wonderlijke acties, maar dit wat saak maak, is nie daar nie, die bou van die Koninkryke Christus, daar sal baie valse, ons sal baie mislei, En dan sê hy, omdat die minachting van die wet sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. Ek wens ons tyd stil gehad om te praat oor al die tekens van die tye, want hy noem so terloops net een hier wat is, toe het hy sense ook noem, een van die tekens van die tye is die minachting van die wet. En by kinders van die Here staan dit ook nie meer nie. Gaan praat met 'n Christen, hoekom hy nie meer kerk toe kom nie. Dan gaan jy onmiddellik sien hoe staan die haar op sy rug en hoe sy reg om te beklei. Wie is jy om vir my te sê? Ek sal doen soos ek wil. En wat is dit anders as die minachting van die wet? Die Here het gesê, maar ek sê. Kyk hoe lyk die wêreld waar ons in lewe. Ek staan verstom daaroor. Die minachting van die wet, die minachting van reg, die minachting van autoriteit in die uur waar ons in lewe. En die kinders van die Here se lewe is dit iets wat gewellige skade kan doen. Maar dis 'n tema vir 'n ander keer. Ek wil stilstaan by die meer ooglopende dinge. Ek sien die eerste een is deel van my taak, wat die Here my geroep het, en baie ander leraars, as wagters op die mure, dat ons sal bly die waarheid verkondig en die waarheid skree. Maar daar is ander dinge wat ons goed kan raak sien ook. Ek hou daarvan nogal om die nuus te kyk, en ek dink in lockdown het ek al geleer om ETV se nuus kyk, SIK se nuus kyk, en nou sommer onlangs nou Al Jazeera ook buite kyk. En ek moet sê Al Jazeera verkondig nou nie advertensie vir hulle of iets nie. Bied nog hulle baie goeie wêreldbeeld wat werklik in die wêreld aangaan. Dan begin jy hierdie goeters sien wat ons vanaand oor praat, baie duidelik. Die toestand van die wêreld waarin ons leef. Ons in Bloemfontein het partykeer die mentaliteit, ek moet dit erken, dat ons baie klein kyk. Net na ons dorp en die wêreld rondom ons. En ons sien nie altyd die chaos in die wêreld nie. En as jy net, ek jammer om te sê, maar net ons lokale nuus op kyk en luister, dan het jy ook nie 'n beeld wat in die wêreld aangaan nie. Ek wonder as ek nou vra vir julle wat gaan Myanmar aan, wie gaan weet wat daar aangaan. Want dit word net eenvoudig nie op ons nuus genoem nie. Ons sien 'n bietjie van die Kazakhstan wat aangaan, ons sien 'n bietjie van die Oekraïne wat aangaan, maar bitter min. Die wêreld en 'n wêreld in gemors. Pas op, Junie is lei word nie, dis maar dinge wat kom. Hy sê in vers 9, wanneer jy hoor van oorlog en opstande, moenie beangs raak nie. Staan gou 'n oomblikie stil en ons kyk na oorlog in die wêreld. Nou het ek navorsing gevind en ek gee dit maar soos ek het gehoor, want ek het dit nie self gedoen nie en wie, maar ek gaan nie soveel tyd spandeer om dit te probeer doen nie, want dis ouens wat meestergraad en doktersgraad het, dis 'n leeftyd om te spandeer. Ek gaan navorsing doen oor oorlog, oor die afgelope geskiedenis. Die groot noemenswaardige oorloë voor die koms van die Here Jesus Christus, reken hulle daar was omtrent 70 groot oorloë. Nou as ons hiervan praat ons hier van onderlinge skermisselinge in dorpe en wat te mekaar opslaan en die Genghis Khan wat kom en hy vat dit oor, ons praat van oorloë. So voor Christus dan praat hulle van 73 groot oorloë wat hulle kan verifieer en kan vertel. In die eerste 1000 jaar na Christus is daar 50 groot oorloë wat ons geskiedkundig na kan kyk. Tussen die jaar 1000 en 1500 is daar 100 oorloë waarna ons geskiedkundig kan kyk van belang. In die jaar 1500 tot 1800 is daar 500 oorloë waar ons geskiedkundig na kan kyk. Ek dink julle kan agterkom waarheen is ek op pad, né? Ek wil nie eens verder gaan as dit nie, want daar's in die 19de eeu en 20ste eeu is daar baie oorloë wat gevoer is. Maar aan die einde van die 18de eeu het ons gekom, begin van die 1900s, was 'n draai van die eeu, was 'n tyd van groot opwinding en optimisme. Die 1900s is die eeu waarin ons alle oorloë en alle hongersnood van ons slaag gaan raak. Dis hoe die 1900s mee begin het. Wanneer die Eerste Wêreldoorlog uitgebreek? My ma, die kersboom was nog nie eens afgeslaan nie. Nou, was het 1914 daar rond. En toe weer, Tweede Wêreldoorlog. Koreaanse oorlog. En ek julle kan aangaan, julle weet waar al die groot oorlog van hulle was deel van julle wat ouer is, se geskiedenis wat julle beleef het. Ons het gekyk na dat hoe is die eerste, wat was die eerste oorlog wat ons op TV gesit en kyk het? Kan julle onthou, wat was daai aanval? Was het deze storm geweest? Wat is het af is een forum? Wat gebeeldsaai is vir ons en die sit ons en kyk daarna. Ek onthou dit nogal. Nou kyk ons na oorlog. Ek wil vir julle net in wat het gebeur van 2003 tot 2021 ons geskiedenis. Daar is 115 oorloë gewees in hierdie tyd, waarvan 44 nog steeds actief is. En ons weet van 'n paar grootes wat broei. Ons sien hoe sit Rusland op die rand van die Oekraïne, as hierdie week wat verby is, hoe hulle gepraat het met die VSA, maar is baie duidelik dat hulle nie regtig belangstel in enige vrede nie. Ons sien in ander lande hoe daar baie groot konflik broei, Midde-Afrika hoe daar konflik broei. En dis presies wat hy sê, ons gaan hierdie dinge hoor, die rumoer van oorlog en die gerugte van oorlog, dit gaan plaasvind. Ek het vir ons 'n paar slides wat ek opgetel het, die eerste een daar van oorlog. Ek het maar gevat, excuse, dis die volgende een. Ek het nie oorloop nie, excuse, potie los, maar ek sal nou by hom kom. Kom, ons gaan nou maar aan na die rampe toe. Die paar slides wat ek gemaakt het, ek het nou nie stilgestaan by die hoeveelheid en intensie daarvan nie, oor die afgelope tyd nie, dit raak net te veel data. Ek het dood eenvoudig gegaan na die statistiek toe van hoe dit mense raak. Hoeveel mense word geraak daarteen, en ek doen dit spesifiek met die agtergrond dat Openbaring van praat, dat 1/3 van die wêreldse bevolking, en 1/3 van die wêreldse bevolking, wat geraak is deur dit en geraak is deur dat. Weet, het is interessant om te kyk na van die rampe, dat ons as mense, as jy kyk na die dodetal, dan neem die dodetal actually af. En dit spreek maar van ons vindingrykheid. Ons het geleer hoe met sekere rampe oor die weg te kom, ek meen ons ervaar het in ons eie pandemie. Ons is deur die vierde vlaag, maar ons het meer mense geaffekteer nou met die vierde vlag, internationaal, is met al die vlaag saam, maar die mense is geaffekteer. So die affektering is vir my belangriker as die dodetal daarvan. Baie min mense dood, maar miljoene is geaktiveer. Verlede week, as ek reg onthou, was Amerika's infeksiesyfer 1.3 miljoen per dag gewees. Dis 1.3 miljoen mense wat per dag wat geaffekteer word deur die pandemie. Goed, die Bybel begin en hy gee vir ons die volgorde na wat kan ons verwag tussen die koms van die Here eerste en die tweede koms en die eskalering daarvan. Daar sal groot aardbewings wees. Nou, die geskiedenis van aardbewings is 'n lang lys en 'n kurwe wat oploop soos julle kan verwag. Maar aardbewings net in 2020 alleen. Wil ek nou kyk 2 jaar terug. Die statistiek sê daar was 100.000, meer as 100.000 aardbewings gewees, wat 'n mens kon voel. En hulle het natuurlik prachtig ingedeel volgens die Richterskaal, tot by die groot 8 wat 2020 geruk het, wat natuurlik nie so waardig was. En dan verder is hier nog so oor die 208.000, wat nie gevoel kan raak nie. Ek het hier so die aardbewings en hoe dit mense affekteer, en ek gee vir jou net so 'n idee van die opwaartsbeweging daarvan. Stelselmatig erger en erger. En is om te sien dat wat die Bybel vir ons sê, staan nie in 'n vakuum nie. Die Here praat van hierdie ding. Ons het nou aardbewings wat nuwe rekords stel, wat ons in ons eie lewenstyd beleef het, op plekke waar ons nie eens geweet dat aardbewings gaan plaasvind. Van die ander is natuurlik so gewoon daaraan, dis natuurlik deel daarvan. Maar dis nog nie die einde nie. Dit is ding waarvan ons kennis neem. En natuurlik saam met dit is ook hongersnood wat ons sal kom. Hy praat hier van hongersnood en dan epidemies. Hongersnood wat in 'n era wat ons in lewe met al die middele wat ons het, nie kan glo dat dit nog bestaan nie. Ek luister nou aan op die lys, toe praat hulle van in Jemen, dat 13 miljoen mense in die een land, dis 80% van die bevolking, leef onder die broodlyn. En as hulle daai video wys, dan breek my hart. Om 'n babietjie te sien wat net ene bene is, En dis dan iets wat 'n mens baie moeilik sluk. Afghanistan, meer as 50% van die bevolking is nou onder die broodlyn. Ons in die gevorderde geleefde wêreld van ons. En hier praat wat die Here gesê het, gaan nog steeds waar. En dan wil ons nie praat van die hongersnood in Midde-Afrika en alles wat daarmee aangaan nie. So die hongersnode wat toeneem. Dan saam met dit ook die vloede. So met die tyd begin die vloede ook al hoe meer word en ons sien hoe die grafiek klim, hoe meer en meer mense geaffekteer word en ons sien dit op die nuus, die omvang van vloede. Ons praat nou nie van donderdag se vloed wat ons beleef het nie, dis nou regtig niks nie. En ons het 'n mop gevat en dit skoon gemaak. Maar ernstige vloede, groot vloede. In lande en plekke wat nog nooit soveel reën aangeteken, nog nooit soveel gehad het nie. Droogtes ken ons. Ons kyk ook hoeveel mense geaffekteer is by droogtes, net al hoe meer en meer. Ons in die Vrystaat verstaan iets van droogtes, ongekende droogtes, reën wat net nie wil kom nie, jaar na jaar na jaar. En natuurlik gaan mense dit afmaak, o, dis in El Niño en La Niño verskynsel, en dis aardverwarming en al hierdie dinge. En hulle wil nie glo wat die Bybel sê nie, maar dink jy nie die Here het hierdie dinge ook geweet nie? Natuurlik is groot deel daarvan ons skuld. Maar nog steeds sê die Bybel het voorspel, dis wat kom en dis die ding wat ons kan verwag. Vulkaan en vulkaniese uitbarstings van ongekende aard, wat mense gaan kyk, Tonga, ek weet nie wie gisteraand se nuus gekyk het nie, het was nogal asemrowend om by satelliet te sien hoe die vulkaan ontplof, is asemrowend en saam met dit net skrikwekkend. Groot brande. Ons kyk na die hoeveelheid groot brande wat daar is. VSA wat deurgeloop het van sy grootste brande in geskiedenis. Ons eie land wat sy grootste brande in ons geskiedenis in die Oos-Kaap. Ons kyk na die grootste gebrande in Australië wat die geskiedenis nog aangeteken het. Storms. Hy praat hier van tekens uit die hemel. En ek wil nie daaraan gaan net tyd daaraan spandeer nie. En hierdie storms en hierdie dinge is tekens aan die hemel. En natuurlik kan daar meteoriete en allerhande goed ook nog saamkom. Maar ons sien nou storms wat ons nog nooit geken het nie. Dit is my nogal interessant om te gesien het aan die einde verlede jaar, ek dink het is December, en ek praat nou onder korreks en my gees is nie altyd so goed nie. Ek dink het was in Kentucky, as ek reg onthou, waar daar iets soos 195 tornado's deur was in December maand alleen. En die verwoesting wat het gesaai het, ek dink is 145 biljoen dollar se skade, is alles onder hierdie effek van die natuur, en dat ons opvoed daar ook. Ons ken die temperature ook, en die nuwe rekords wat aangeteken word, iewers in Australië was het, dink in die week gewees, 50.7 grade Celsius, ja, en dis die heerlike somersdag daai. Ons is 'n bietjie warmer as wat ek gewoond is. Maar ons sien dit in die Vrystaat, nou. Die ouens wat ouer is, kan jy onthou as hulle 20 jaar terug vir ons op die nuus gesê het, môre is 32 grade Celsius. Kan jy onthou wat jou reaksie was? As die nuus vanaand vir jou sê, dis môre aan 32 grade, wat is jou reaksie nou? Dis 'n lekker koel dag. Dis 'n lekker dag. Dan het ons gesê, ons gaan doodgaan. Nou begin ons wenkbraue liggie van 35 af. Die wêreld en die temperatuur wat warmer en warmer word. Hy praat hier van epidemies, natuurlik was epidemies deur die geskiedenis daar, die swart pes en allerlei dinge. En ek dink nie ek hoef enige van ons enigiets oor die pandemie, die eerste wêreldse ware pandemie, iets van te vertel nie, ons beleef het nog steeds. Van 'n aard en 'n omvang en effek. En die pandemie is nie effek van 1/3 van die wêreld nie. Behalwe van Noord-Korea het dit die res van die wêreld getref. En ek sê dit in aanhalingstekens met 'n smiley face. Moet laat nie vir my oomblik vertel, daar is nie een pandemiese COVID in Noord-Korea nie, maar ja. Ek was nie daar nie, ek kan dit nie bewys nie. En ek sê hierdie dinge net, om vir ons Christene te herinner aan, as ons na die nuus kyk, kyk ek en jy met ander oë daarna. Ek merk op met die jare soos ek die dinge kyk, merk ek op die woorde, die ergste in geskiedenis, die grootste van sy aard, die eerste keer in die omgewing, die eerste keer in die land. En elke keer bring het my terug, ek het nie eens tyd gehad om stil te staan by Openbaring en by die skale en die bakke wat op die aarde uitgegiet word nie, maar elke keer as ek hierdie dinge hoor, dan sien ek die ruiters wat hierdie skale uitgiet van God wat besig is om met die wêreld te praat. En die wêreld te herinner ek kom. Elke keer as jy hoor van 'n tragedie, van een of ander groot aardbewing, een of ander groot ramp, dan herinner het vir jou en vir my as kind van die Here, dis die Here wat vir die wêreld sê, ek kom, maar dis die Here wat vir my en jou ook sê, ek kom. En het vul my met ongelooflike vreugde. Ek is nie bly oor die ramp nie. My hart huil om te sien hoe mense onder pyn uitgehaal word. Hoe kinders in oorlog geteisterde gebiede tussen die reunies moet speel, dis hartverskeurend. Maar ek juig daaroor, want ek weet, my koning het gesê, dis deel daarvan. Dis nog nie die einde nie. Dis die deel wat skrikwekkend is ook. Dis nog nie die einde nie. Here, hoeveel erger moet het nie word? Hoeveel erger gaan ons as mens dit nie maak, as u nie ingryp nie? Want as ons eerlik terugkyk na al hierdie rampe, dan kan ek nie daar staan en die Here blameer nie, want Here Jesus, u het gesê ons moet heers oor die aarde en ons het die aarde opgevoeter, ons het mekaar opgevoeter, ons is verantwoordelik vir hierdie dinge. As u nie gou kom nie, wat gaan gebeur? Dan die laaste enetjie, teken van die tye, saam met dit, hy sê nou voor dit alles gebeur, hierdie wêreld so intens raak, die rampe so erg raak, sal julle vervolg word. Ons het gesien aan die einde van die vorige eeuw, hoe daar 'n intense agressie teen Christene ontwikkel is. En daar 'n verandering in die wêreld plaasgevind het, en Christene wat weer beginne vervolg word. Die waarheid is, ek dink die vervolging van Christene op hierdie stadium in die geskiedenis is erger as die som totaal van die vervolging in die afgelope 2000 jaar saam. Ons sit in 'n land wat redelik beskerm is teen vervolging, nog op die stadium. Maar as jy in 'n moslim land is en jy kom tot bekering, dan is jou kans op oorleving hoogstens 2 weke, dat jou eie familie jou doodgemaak. En daar is in Afrika mense wat in containers toegesluit word, omdat hulle Christen is. En daarom het ons gereeld ook maar kyk wat sê geopende deure van ons, en ons moet onsself hiervan gewis, en ons moet onsself hieraan herinner. Pas is die nuwe lys van vervolgde kerke van geopende deure uitgegee, jy kan dit gaan download op hulle website en gaan kyk. En as jy dit mooi bestudeer, dan is daar onrusbare tendens wat gebeur. Hulle gee vir ons die top 50 lande in die wêreld, en niemand op die stadium wen nog Noord-Korea nie, maar in die ranglys is daar baie wat verander in orde, party wat opskiet. En die hartseer deel daarvan is nie dat die ander lande minder vervolging het nie, in al 50 lande gaan dit hierdie jaar erger as die vorige jaar. In sekere lande eskaleer het net baie vinniger. Het is onrusbarend om te sien wat se lande kom by. En as ek die geskiedenis en die geskiedenis rondom ons, hoe kyk in ons suidelike Afrika, sal ek nie verbaas wees as Mosambiek een van die deel van die top 50 is in die noorde, ons eie buurland. As die VGO en die ander mense nie ingryp in die krisis daar nie, dan het ons vir Al-Qaeda en die ander ons reg op ons eie grens. Ons sal vervolg word. Ek vat nou baie tyd, maar ek herinner my baie jong jare terug het ek gedink aan Christenvervolging. En ek kon nie uitmaak hoe dit in ons eie land sou gebeur nie. En toe maar vir myself dit uitgemaak, maar die vervolging gaan heel moontlik net rondom Israel wees. As jy kyk die uitspeling van Israel en die profesie is maar rondom Jerusalem en alles rondom dit. En 'n groot deel daarvan is presies net so scary hoe naby dit is as jy kyk na die voorspelling van Openbaring, maar ons is nie nou daarmee besig nie. Maar hoe gaan dit ons raak? Weet jy hoe gaan dit ons raak? Daar is wetgewing op die parlement en ek dink ek het al vir julle gesê wat voorgelê word oor haatspraak. Dat as ek van 'n kansel af verkondig dat Jesus Christus is die enigste God, die enigste weg in die waarheid, kan ek van haatspraak aangekla word en toegesluit word. Dis hoe naby ons is. Daar is ook wetgewing wat voorgelê word, wat ek dink hulle ernstig na kyk om ook te reglementeer en te beheer wat gepreek word. In die VSA het hulle dit al probeer om dit te gee dat jou preek moet eens ingegee word by 'n staatsamptenaar en dan moet hy dit goedkeur. Soos in China dit gegaan het. Wat gesê en nie gesê mag word nie. Dis so naby. Dat selfs in hierdie sogenaamde Christelike Suid-Afrika kan wees. In 'n oogwink kan ek myself in groot vlei bevind. Omdat ek glo wat ek glo en ek sê wat ek sê. En dan is die ergste van alles nog op die internet ook as die bewyse daarvan. Maar wat kan ons anders? Is niks niets nie. Jesus gesê, Paulus in 2 Timoteus 3, almal wat in Christus toegewy lewe sal vervolg word. Dis deel van ons lewe, dis deel van alles. In die toekoms gaan dit erger word. Ek dink ons as Christene begin het al ervaar, julle wat in 'n sekulêre werkswêreld lewe, kan ervaar dat daar teen Christene wat regtig ernstig oor hulle geloof lewe, baie meer gediskrimineer word. Baie aggressief is. Ek vind dat daar baie blanke Suid-Afrikaners is vandag, wat baie aggressief teenoor die kerk en teen Christus is. En dit is hartverskeurend om te sien en te hoor, as jy al hoor en sien wat hulle skrywe in kommentare op goed, en wat om die kerk aangaan, die agressie rondom dit. Dan besef ek maar, dis dinge wat die hele wêreld gaan raak. Ons is nie daarvan vrygestel nie. Maar die Bybel sê vir ons, na mate die einde kom, die dinge gaan meer word. Maar al die duisternis, al die rampe, kan nie die lig uitdoof nie. Dis onmoontlik. En as daar een ding is wat ek geleer het uit die geskiedenis van die kerk van die Here Jesus Christus, is dat wanneer ons sy donkerste is en sy moeilikste is, floreer die kerk. Ek sê jammer om te sê, maar as dit met ons goed gaan, krepeer ons. Dan sit ons en beklei ons en ons dwaal en ons gaan met allerlei ander nonsens aan. Maar as die hel rondom ons losbars, dan floreer ons. Ek sien 'n kerk wat onder druk staan, maar ek sien ook 'n kerk wat groei. 'N Kerk wat van krag tot krag gaan. Kinders van die Here, wees waaksaam. Die tyd is min. Elke keer as jy nie so luister en jy hoor wat aangaan, word bemoedig. Jy het gesê dit sal gebeur. Ek sien dit gebeur. Kom gou, Here Jesus, kom gou. Kom ons sit so, ons draai na mekaar toe. Daar waar jy en jy gesinnetjie saam is ook. Kom ons gebruik hierdie tyd vanaand net vir een ding. En kom ons bid vir die tyd en die era waar ons in lewe. Nie vir 'n wêreld dat dit moet beter gaan nie. Ek sal nooit bid dat die wêreld moet beter gaan nie. Dis kontraproduktief en is kontra waarheen ek wil gaan. Die Here het gesê, het gaan sleg raak, het gaan moeilik raak. Here, laat U wil geskied. Maar Here, laat ons staande bly. Laat ek volhard. Dat as ek hierdie goed hoor, dat my hoop sal gee en my sal laat bid. En vir al die omstandighede waar dit is, deel dit met mekaar en bid dan ook vir mekaar, dat jy jou lig sal skyn ook so in die donker wêreld.